Felipe Juaristi, Madrid, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu eskutukoak maitatzera zatoz. Edo?
Bai.
Gauza asko daudelako eskutuan.
Bai, agerian aina.
Ezagutu ditzagun.
Hiri handietan, agerian adina kontu gertatzen dira eskutuan. Mundu berezia da, beti itzalen artean bizi izan dena. Baina ez horregatik isilean igaro zen dena. Badira Madrilen taberna klandestinoak. Ez dakinak ez daki. Kanpoti begiratuta, itxita dauden lokala dirudite. Beste horrelako lokal asko bezalakoa dira. Eskaparate bat, iragarkiz josita. Manifestazio deialdiak normalean. Baina ez errez, taberna ote den adierazten duenik. Hori bai, tirrina dute. Eta tramankulu hori joz gero, leiotxo bat irekitzen da, eta atzean, gizaurpegi bat. Begirada luze ematen dio tirrina jo duenari, eta erabakitzen du momentuan, ea sartzeko merezimendua duen. Hala ez, baiezkoan ata ireki, eta kobratzen du, edan nahi denaren arabera. Ameriketako Gasterren pelikula bat ekartzen du gogora. Barrua, hainbat tabernaren antzekoa da, barra txiki bat, musika ez oso zaratatsua, kamarera bat, beste kamarera askoren antzekoa, tabako makina, lokalean erre daiteke eta, kartelak eta aulki batzuk, zutik edan nahi duenaren zat. Giroaz da berezia, ez beste tokiren aldean, ez berdina. Jende normala da ara sartzen dena, taberna guztiak itxi ondoren. Ez da asko hitz egiten, eta ez da inor bakarrik ikusten. Baina hori ere normala da Madrilen, jendea bakarrik edateaz lotxatzen da, bekatu izenda ezina baliz bezala. Ez dira elkarrizketan nahazten, bakoitza bere lagun talderekin segitzen du, edari amaitu arte. Gero, izarrak zeruan zain eta farolargiak kalean. Eta etxera joan nahi ez duenak, ibili beharko du beste taberna klandestino batera iritsi arte. Gau osoa pasa daiteke horrela, lokal batetik bestera. Era berean zabaldu berria dira etxe partikularretako jatetxeak. Telefona lortuz gero, deiza komeni da. Zukaldaria jakin dezan zenbat jende etorriko zaion. Saloia dira, mai bakarrekoa normalean. Jendea etorri eta eseri egiten da. Zerbitzari batek, zukaldari bera ere izan daitekena, janaria ekartzen du eta bakoitzak alduena egiten du. Etxean egota bezala da, baina senideak izan beharrean maikide, ez ezaguna dira. Toki hauetan asko hitz egiten da. Jendeak jaterakoan mina askeagoa izaten du eta arrazago ateratzen dira hitzak. Ez dira elkarrizketa sakonak edo bereziak izaten, arrunta baizik. Eguraldiaz, krisi ekonomikoaz, Atletico de Madriden azainaz. Ez dira galtzaien kontuak, ez da intimitate urratzen dutenak ere. Behin baino gehiagotan joan ezkero, adiskietasuna sortzen da, baina muga bateraino noski. Inorez da lotxazen inoren etxera jatera joateaz, alderantziz. Privilegio moduan ikusten da, eta ez da tirabirari sortzen. Etxe partikularretan ere hasia diran zerkilanak ematen, etxea gorretarako, ondi xamarra behar du, aspaldiko saloiarekin eta sabai altuekin. Saloian izaten da emanaldia, eta horretarako aulki batzu jartzen dituzte, ez asko. Lanik ez duten aktoren kontua dira, lauzpabos biltzen dira, etxe bat alokatzen dute, ahoz-ahozko propaganda egiten dute, eta gero, funtzioa. Lan arrazak izaten dira, laburrak, baina biziak, antzokitan sekula ikusiko ez direnak. Gogorazina idu bide batez gura urzaroan telebista horrela ikusten genuela, herrian telebista aparatu gutxi zegoenean. Eta badira beste lokal batzuk, baino hauek arriskutsuagoak direnak, eta oraindik are sekretuagoak. Kartetan jokatzen daietan, eta dirudienez, diru asko ibiltzen da askutik eskura. Batzuk aberazten dira, eta beste batzuk zorpetu. Oso zaletua, edo oso desesperatua izan behar, eta oso ezaguna, edo zeinek ez du joko horietan parte hartzeko aukerarik izaten.
Eskutukoak, zuk ezagutzen dituzu?
Ni bai, batzu bai.
Batzuk. Denak ez?
Ez, ezin.
Basaiatu, agerian ekartzen, eskerrik asko, Felipe Juarezki, datorren astera arte.
Agur.